ti punës dhe përkraje së prendërve, për të cilët thotë se kanë qenë mbështetja më e madhe. Dijen të cilën ajo e ka marrë në Universitetin New Haven, praktika në kompaninë farmaceutike AstraZeneca dhe hulumtimi në jell, ESMA një ditë planifikon që ta sjellë në Kosovë.
Për momentin unë planifikoj të marr një eksperiencë punës për ca muaj dhe më pas të zhvilloj studimet e doktoraturës në Amerikë. Mirë po, ideja është gjithmonë të kthehem në Kosovë. Çka mungon në Kosovë është bashkëpunimi midis spitalit, universitetit, studentave. Edhe kjo mendoj se duhet të ndërlidhet. Kush duhet ndërlidh, ende nuk e di, mirë po unë do të jem shumë e lumtur të jem pjesë e saj.
Gjykata e posaçme e apelit në Shqipëri vendosi sot ta mbajë në fuqi dënimin e Alfred Belerit, kryetarit të zgjedhur të bashkisë Himarës, me 2 vjet burgim për vjedhje votash, duke rrëzuar ankesën e tij. Në mars, gjykata e posaçme e dënoi Belerin me 2 vjet burgim për akuzën e vjedhjes së votave në zgjedhjet lokale të 14 maj të vitit të kaluar. Beleri dhe avokatet e tij mbrojtës i kanë cilësuar akuzat si politike dhe të pabazuara, por apeli vendosi ta mbajë në fuqi akt gjykimin e gjykatës së shkallës së parë për dënimin e tij me 2 vjet burgim. Seancën e sotme ndoqi nga salla e gjyqit edhe ambasadorja greke në Tiranë, Konstantina Kamici. Ajo tha për media pas seancës se Bashkia e Himarës ende drejtohet nga persona që nuk janë zgjedhur nga votuesit. Apeli e shqyrtoi Kamici i qershorit ankesën e Belerit, por e shtyu marrjen e vendimit për 25 qershor. Beleri fitoi ulëse në Parlamentin Evropian si përfaqësues i partisë udhëheqëse në Greqi, Demokracia e Re, në zgjedhjet e qershorit. Zgjedhja e Belerit si deputet i Parlamentit Evropian shkaktoi polemika si për legitimitetin e tij, ashtu edhe për ndikimin e rastit të tij në integrimin evropian të Shqipërisë. Juristë dhe ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se rasti i tij ngre shqetësime kushtetuese dhe ligjore. Sipas tyre ai mund të ndikojë edhe në përpjekjet e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe në marrëdhëniet e saj me Greqinë. Beleri me shtetësi shqiptare dhe greke ishte kandidati opozitës për kryetar të Bashkisë së Himarës, qyteti banuar edhe me popullsi greke në jug të Shqipërisë në zgjedhjet e majit të vitit 2023. Ai u arrestua pak ditë para zgjedhjeve në ndyshimet për blerje votash. Pavarësisht se ishte në paraburgim atë kohë, Beleri fitoi zgjedhjet, por nuk u betua asnjëherë. Në mars të këtij viti u dënua me 2 vjet burgim. Rastin nxiti kritika të mëdha në Athinë, ku Ministria e Jashtme tha se dënimi 2 vjeçar është pa dyshim jo proporcional me masën e veprës së supozuar. Partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis e emëroi pastaj kandidat për zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor, ku ai u zgjodh.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rajoni rusi i Kaukazit të Veriut është përballur me një sulm vdekjeprurës më 23 qershor. Derisa ende nuk ka konkluzion zyrtar për përgjegjësit e sulmit, tashmë publikisht palë të ndryshme po fajsojnë grupe të ndryshme për sulmin. Doruntina Baliu sjell hollësit.
Informacionet për dhunën e 23 qershorit në rajonin rus të Kaukazit të Veriut, Dagestan, janë ende duke u mbledhur. Sipas Komitetit Hetimor të Rusisë, së paku 20 njerëz u vran, përfshirë 15 oficer të policisë, kur personat armatosur sulmuan një sinagog, dy kisha ortodokse ruse dhe policinë në kryeqytetin rajonal Makaçkala dhe në qytetin e Derbentit, rreth 120 kilometra në jug. 5 personat armatosur raportohet se u vran, ndërsa 16 persona, përfshirë 13 polic, u plagosën. Përgjithsinë për sulmin nuk e mori ende askush. Autoritetet ruse nuk i publikuan emrat e 5 personave të armatosur të vrarë, por kanalet në Telegram të lidhura me Kaukazin i identifikuan dy prej tyre si djemt e Magomed Omarovit, udhëheqësi një qarku lokal dhe zyrtari partisë në pushtet, Rusia e Bashkuar, e cili u dëbua menjëherë pas incidentit. Një tjetër sulmues i vrarë thuhet se ishte nipi i Omarovit. Ky i fundit thuhet se u arrestua në ndyshimet për nxitje terrorizmi. Kanali Baza në Telegram, i cili ka lidhje me agjencinë e zbatimit të ligjit, citoi Omarovin të këtë thënë gjatë marrjes në pyetje, se ai e ka ditur se djem dhe nipi i tij janë ekstremist dhe se nuk ka qenë në kontakt me ta gjatë disa viteve të fundit. To pretendime nuk ishte e mundur të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Instituti për studime të luftës me bazë në SBA shkroi më 23 qershor se sulmi mund të jetë koordinuar nga një degë grupit ekstremist Shteti Islamik në Kaukazin e Veriut, i njohur si Vilajeti i Kaukazit. Agjencitë ruse kundër terrorizmit kanë përndjekur disa njerëz të cilët sipas tyre janë anëtar të Vilajetit të Kaukazit, që nga sulmi 22 marsit në një sallë koncertesh pranë Moskës. Në atë sulm u vranë 145 njerëz, ndërsa përgjegjësinë për të e mori Shteti Islamik, edhe pse sulmuesit e dyshuar ishin tagjik dhe lidhjet e tyre me Kaukazin e Veriut nuk ishin të njohura. Pa ofruar asnjë provë, disa zyrtarë rus bën përgjegjëse Ukrainën dhe NATO-n për sulmet në Dagestan. Sot ne gjejmë vetëm pjesëmarrës në ato ngjarje që po ndodhin në mbar botën, tha kreu i Dagestanit Sergej Melikov. Ne duhet të kuptojmë se lufta ka ardhur në shtëpinë tonë, tha ai. Magomed Gajiev, antar i dhomës së ulët të parlamentit rus nga Dagestani, tha se sulmet janë në një mënyrë ose tjetër të lidhura me shërbimet sekrete të Ukrainës dhe të vendeve të NATO-s. Sipas tij, ato janë një përpjekje për të destabilizuar situatën në vendin tonë, në vazhdim të sukseseve të forcave tona në Ukrainë. Dmitri Rogozin, ish diplomat dhe antar i dhomës së lartë të parlamentit rus, tha se nuk duhet bërë konstatime të tilla sepse fajsimi i NATO-s për çdo incident të tillë mund ta pengojë Rusinë në identifikimin e kërcënimeve të brendshme, si dhe të çojë në probleme të mëdha. Dagestani, me një popullsi prej më shumë se 3.1 milion banorësh, është rajoni më i madh i Kaukazit të Veriut të Rusisë. Është një nga zonat më të larmishme etnike dhe gjuhësore në botë, me 14 gjuhë zyrtare dhe 10 grupe etnike.
Rusia ka bërë shumë shkelje të drejtave të njeriut në gadishullin e Krimes prej se e aneksoj atë në vitin 2014, tha sot Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut. Në vendimin e saj, Gjykata tha se shkeljet përfshin trajtim që njerëzor apo degradues, shkeljet të së drejtës për të jetuar, shkeljet të liris fetare dhe liris e shprejes. Rasti u ngrit në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut nga Ukraina, e cila akuzoi Rusin edhe për përpjekjen e Ukrainës. Ukrainasve për shkak të qëndrimeve të tyre politike apo veprimtarisë të tyre në favor të Kievit, të cilat ndodhen kryesisht në Krime, por edhe në pjesë tjera të Ukrainës apo në Rusi. Rusia i ka mohuar në të kaluarën akuzat se ka shkelur të drejtat e njeriut dhe se ka shtypur kundërshtarët politik në gadishullin e aneksuar. Gjykata vendosi një zëri se Rusia duhet të ndërmarrë masa sa më parë për kthimin e sigurt të burgosurve relevant të transferuar nga Krimea në burgjet e territorit të federal atës ruse, thuhet në vendim. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetje.